la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile.
Găsi, dragi ascultătoare, v-ați gândit cât de mult contează locul în care ați văzut prima dată lumina zilei sau, mai exact, locul în care ați tras prima dată aerul în piept? V-ați gândit cât de mult contează că vă puteți alege singure partenerul de viață? În minutele ce urmează, vă asigur că veți binecuvânta faptul că nu sunteți ca femeile despre care vom vorbi. Cristina, colega noastră, s-a întors din Africa, din Uganda, mai exact, cu un bagaj mare de impresii. Fiindcă îi stăruie încă în minte imaginea proaspătă de viață întâlnită acolo, haideți să ne punem urechile și inima la încercare. Nouă femeilor, nu o să ne placă tot ce vom auzi.
În Africa, statutul femeii este foarte diferit de statutul femeii din România. În primul rând, femeile sunt cumpărate cu 10-15 vaci sau depinde care este prețul fixat pentru femeie, depinde de modul în care arată, de cât este de educată și mai ales de cât poate să muncească. Un bărbat își cumpără o nevastă, după care ea este într-un fel proprietatea lui, adică produce copii, exact acesta este și termenul pe care îl folosește, produce, nu îi naște, produce copii, se asigură să existe venit în casă, mâncare, bani pentru mâncare sau să procure cumva mâncarea, o gătește, se ocupă de absolut tot ce ține de casă, iar responsabilitatea bărbatului este să șadă la porți. Efectiv, am văzut străzi întregi cu bărbați care stăteau în fața caselor, poate unii dintre ei se mai ocupă cu taximetria, adică dacă au o bicicletă sau o motocicletă, fac taxi cu aceste mijloace de transport. Dar am văzut femei mergând la lucru, săpând, cărând apă, pietre, fructe pe cap, cu un copil în spate, unul în burtă, unul de mână, într-o situație foarte dificilă. Ceea ce este interesant este că femeile se simt onorate că sunt cumpărate și că valorează așa de mult și mentalitatea acolo este că odată ce aparții unui bărbat, responsabilitatea ta este în primul rând să îl slujești pe bărbatul respectiv. Un alt lucru interesant legat de condiția femeii acolo a fost modul în care noi, femeile albe, am fost tratate. De exemplu, dacă eram într-un restaurant, ospătarul nu ne întreba niciodată ce dorim sau dacă dorim ceva. Întotdeauna întrebau bărbații de la masă, le aducea lor în primul rând. Bineînțeles că colegii noștri care erau împreună cu noi îi taxau și le spuneau, întreabă doamnele întâi sau întreabă-le pe ele ce doresc. Am asistat la un moment destul de amuzant când un ospătar a venit cu două sticle de apă, o colegă de-a mea și un coleg au comandat amândoi apă și a venit cu două sticle, una rece, una caldă. S-a apropiat de colegul nostru și l-a întrebat, cum doriți, rece sau caldă? Colegul nostru a zis, păi dacă aveți rece, rece vreau. Iar ospătarul i-a pus sticla rece, după care, fără să întrebe nimic, a pus sticla cu apă caldă colegei mele. Amândoi colegii au izbucnit în râs, colegul meu s-a simțit foarte jenat și a făcut repede schimbul. El se aștepta să o întrebe și pe doamnă ce dorește, dar lucrurile nu stau așa. Acolo femeile nu sunt întrebate ce doresc, cum doresc, cât doresc, ci ele pur și simplu trebuie să se conformeze. Foarte diferit acest statut al femeii, dar interesantă și perspectiva lor. Pe unul dintre ospătari l-am abordat și l-am întrebat, cum vedeți voi femeile? De ce nu le întrebați și pe ele? Iar ospătarul mi-a spus, la noi în țară noi respectăm foarte mult femeile, pentru că femeile muncesc. Interesant modul în care ei își respectă femeile, lăsându-le să muncească pentru ei în timp ce ei se comportă ca și șefi. De fapt, nu se comportă. Ei au spus că sunt șefi în casă și ei nu trebuie să muncească, doar femeia trebuie să muncească și să slujească. Cu siguranță că sunt și excepții și am întâlnit frați de-a noștri de credință care nu se comportă așa și care lucrează și ei cot la cot cu femeile lor, i-am văzut cu copii în brațe sau angajați în diverse meserii, lucru care îi onorează. Dar mentalitatea generală a locului este aceasta. Bărbații se duc la birturi, beau, stau pe marginea drumului, nu lucrează efectiv, în timp ce femeia se ocupă de absolut tot ce ține de casă. Dar un lucru interesant pe care l-am observat a fost, în ciuda condițiilor foarte dificile, am văzut foarte multă mulțumire, chiar a femeilor care erau atât de oprimate și atât de folosite. Faptul că pur și simplu nu erau resemnate vis-a-vis de viața lor, ci aveau un gen de mulțumire în situațiile cu care se confruntau. Poate că noi, europencele, ar trebui să învățăm această lecție a umilinței și a iubirii și, de ce nu, a mulțumirii și să fim mai mulțumitoare cu ceea ce avem. Și în același timp ar trebui să fim mai aproape de femeile atât de oprimate și să încercăm cumva să le aducem lumină și speranță, arătându-le că pot să obțină mult mai mult, că pot să-și împartă greutățile cu soții lor și în același timp sensibilizându-i pe soții lor, arătându-le că Biblia spune cine nu muncește nici să nu mănânce și că trebuie să fim responsabili de locul în care trăim și să muncim pentru a ne întreține.
Cristina a spus bine că trebuie să fim responsabili de locul în care suntem, că trebuie să muncim. Biblia nu încurajează lenea și e plină de versete adresate leneșilor. Dar până la schimbarea mentalității unui continent întreg, cum e Africa, numai Dumnezeu poate face pași mari și numai El poate aduce lumină. Femeile din Africa însă au o parte specială ce nouă ne lipsește. Oricât de amărâte, de chinuite și de obosite ar fi, ele știu să se bucure, au un zâmbet special. Îmi place mult o melodie care mă răscolește ascultând-o așa, în limba lor. Berananga. Fii cu mine, Doamne, când am temeri, când sunt greu apăsată, când vin furtuni, când nu mai pot, fii cu mine.
Chingu ya museno nditayeka Wakati muumizira nkulabe sebo Wate bintu byensi bisikiriza Wate bintu byensi binyuma Chesa basebo obera nange
Ascultând această parte din cântec, mă gândesc cât de multă încredere și siguranță poate da Dumnezeu fiecăreia dintre noi în orice colț al lumii ne-am afla. Vom continua periplul nostru în Africa și acum o să ascultați din nou mărturisiri șocante, poate șocante, despre realitatea și statutul femeii în această parte a lumii, Mozambic. Simona, misionară de mult acolo, a văzut și știe tot felul de curiozități și ciudățenii. Femeia este aceeași roabă, dar nu singură. Ea pleacă la câmp, luându-și copiii? Ce caută și ei acolo? De ce sunt și ei sculați cu noaptea în cap?
În general, sunt proprietatea tatălui, așa cum soția sau soțiile sunt de asemenea privite ca și proprietatea bărbatului. La fel, un bărbat este considerat mai bogat dacă are cât mai multe soții și, bineînțeles, mai mulți copii. Ei sunt mână de lucru, sunt folosiți de dimineața până seara la lucru, împreună cu mama lor, să lucreze la câmp, să care apa. Fetele sunt mai speciale pentru că se pune un preț pe ele. În tradiția lor există lobola, care se numește prețul pentru mireasă. Fetele sunt plătite de băiat și familia băiatului. Fata de obicei, de fapt, n-are niciun cuvânt. Băiatul vine și discută cu părinții fetei, negociază, depinde cât e de deșteaptă, de puternică. Fetele sunt privite cam de jos. Din păcate, chiar dacă sunt educate, ele tot sunt o mână de lucru. Depinde cât sunt de bogați. Dacă în zona respectivă au câteva animale, o fată se poate cumpăra cu o pereche de boi. Dacă sunt mai săraci, o găină sau 2 kilograme de făină, un sac de făină, poate niște bani. Dacă nu sunt mulțumiți de ele, bineînțeles că nu este nicio căsătorie la biserică, legal, nu au nicio identitate, nu sunt înregistrați la stat, nimeni nu știe unul de celălalt. Din cauza aceasta, dacă nu le convine de fata pe care au cumpărat-o, atunci o iau frumos, o duc înapoi la părinți și cer banii înapoi.
Deci fetele sunt considerate ca un fel de marfă sau sunt obiecte de lucru. Înțeleg că cea care este mai robustă, mai voinică, este mai apreciată, nu? Sau nu după frumuse, după ce se ia? După inteligență și robustețe sau?
După inteligență și robustețe și sănătate, bineînțeles, ca să poată să aibă cât mai mulți copii.
Cum este privită femeia? Ce statut are? Se înțeleg femeile, nevestele unui mozambican între ele, nu se ceartă, nu?
Deci acum discutăm despre marea majoritate care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că atunci când o familie se întoarce la Dumnezeu, se schimbă felul de a privi familia, valorile, bărbatul privește altfel soția, familia își o ajută de atunci încolo, pentru că înainte, când nu-L cunoștea pe Dumnezeu, bărbatul, ca și tradiția, din tată în fiu se transmite această autoritate și supremație, el nu trebuie să facă nimic. Pe vremuri, bărbatul mergea la război. El se ocupa de protecția familiei și vânătoare. Acum, pentru că este pace, nu mai este război, nu mai sunt războinici, nu mai sunt vânători și nu consideră un lucru de apreciat și de admirat ca să facă treaba care o făceau femeile pe vremuri. Deci, femeile de dimineață își au copiii în spate, merg, asta dimineață înseamnă 4:30, 5 de dimineață, nu mănâncă nimic, își au copiii în spate și duc la câmp, își culeg recolta doar pe o zi, ei așa fac în fiecare zi, culeg atâta cât le trebuie pe o zi, iar ziua următoare merg din nou. Ea vine acasă, aduce lemne pentru foc, aduce apă, poate 4 km, merge pe jos, poate și mai mult, aduce câte 20 de litri de apă pe cap, copilul în spate, lemnele în față. Vin acasă, fac de mâncare, se ocupă de copii, ele fac focul, deci tot ceea ce se face în casă și afară, pe câmp, este datoria și slujba femeii.
Deci, din tot ce îmi povestești, femeia este pur și simplu un animal de povară. Și copii, și lemne, și bărbații, totuși, ce fac acolo? Cu ce se ocupă?
Dacă le spui, eu chiar când am ajuns acolo prima dată, am fost foarte revoltată. Și le-am spus, chiar îi spuneam unui băiat care era credincios. I-am zis, era o fetiță în fața mea, de 9 ani, care purta 20 de litri de apă pe cap. într-un bidon și i-am spus, du-te și ajută. Și a zis, nu se face așa ceva. Este o rușine pentru un bărbat să poarte poverile astea de 20 de litri sau lemne pe cap. Asta este treaba femeii, este tradiția noastră, este cultura noastră și voi n-aveți niciun drept să veniți și să ne schimbați tradiția și cultura. Așa au făcut tatăl meu, așa au făcut bunicul meu și așa au făcut toți de când ne știm. Și atunci ei așa sunt, tradiția și cultura și obiceiile lor încurajează foarte mult această discriminare între bărbați și femeie.
Când sunt mai multe neveste, care este cea mai apreciată, care e cea iubită, care e șefă, există așa ceva?
Deci prima soție în general este aleasă de părinții băiatului. După aceea sunt unele soții, unele femei care văd că el are tendințe și are gânduri să mai ia altă nevastă. Și atunci, ca să nu aibă ea probleme mai târziu, ea este cea care o alege pe a doua sau chiar pe a treia. Alege una așa mai tăcută, mai cu minte, mai care să știe că o să-i fie supusă și cu care știe că nu o să aibă probleme. Preferă să fie ea cea care le alege pe celelalte două sau pe cealaltă, decât să fie el și să aducă una care să fie mai frumoasă, mai deșteaptă și mai bună ca și ea.
Și ea acceptă bărbații să le aleagă lor alte neveste, prima nevastă?
Da, pentru că asta este tradiția și cultura lor, li se pare ceva normal.
Da, stimate ascultătoare, acest normal despre care vorbește Simona este de fapt groaznic. Însă un motiv în plus, să spunem în fiecare dimineață când ne trezim, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce sunt și pentru locul în care trăiesc. Ne despărțim cu o povară pe suflet, dar și cu o provocare. Haideți să ne rugăm mai mult pentru femeile din colțurile lumii, unde exploatarea, asuprirea este locul principal în viața lor. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să pătrundă cu Evanghelia Lui și să aducă lumină în viața celor familii ca ele să trăiască altfel. Pentru femeile din Africa, o rugăciune în plus, în fiecare zi. Cu acest gând și cu această provocare ne despărțim. Nu uitați, avem un motiv în plus să mulțumim în fiecare zi Domnului pentru viața noastră. La revedere, fiți binecuvântate!
E frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răsleață. E frumos. E frumos când zboară ani, să-ți faci viața un prin nos, să hrănești cu drag orfanii, să-i ajuți pe toți sărmanii. E frumos, însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. E frumos, e frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răsleață. E frumos, e frumos. E frumos când nu-i răpusă jertfa ta d-un gând fălos, când în taina nepătrunsă îți faci haina cea ascunsă. E frumos, însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. însă fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. E frumos,
la inimă, la inimă. Pentru noi,
femeile.